Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualiųjų laidoje turime ypatingai retą svečią. Žmogų, kuris ilgą savo gyvenimo laiką paskyrė tam, kad Lietuva būtų žinoma pasaulyje. Ir ne tik Lietuva, bet kad Lietuva pasiektų informaciją iš pasaulio. Ir būtent tuo metu, kai Lietuva buvo dėl okupacijos ir ekspansijos, buvo atskirta nuo pasaulio, nuo demokratinio pasaulio, būtent sovietinės okupacijos laikotarpiu. Taigi Marijos radijo studijoje vieši daktaras Saulius Girnius, kuris ilgą laiką dirbo Laisvės radijoje. Taigi Saulius Girnius, tyrimų analitikas, jį pakalbins Liutauras Serapinas. Ir smagu sveikinti su gerbiamu Sauliumi. Garbė Jėzui Kristui, gerbiamu Sauliu.
Vėl amžius.
Labai malonu, kad jūs sutikote, radote laiko ir galimybės būtent šią dieną, kai Lietuvai yra ką prisiminti. Ir sausio 12 dieną mes esame išvakarėse tos tragedijos, kuri įvyko prieš 25 metus, būtent tų įvykių, kurie Lietuvoje paskui atnešė visai kitokį gyvenimą ir daug kitokį daugelio žmonių supratimą apie gyvenimą. Buvusi kolonijos, kaip sakant, ekonominės, socialinės ir politinės kolonijos pakraščių, didelės Sovietų imperijos dalyje, buvusi kažkada valstybė, klestinti ir graži, po ilgos okupacijos ir išnaudojimo laikotarpio, vėl įgyja teisę ir pareigą būti laisva. Gerbiamas Sauliau, jūs dirbote tyrimų analitikų Laisvės radijoje. Daugelį lietuvių yra žinomos tos radijos stotys – Vatikano radijas, Amerikos radijas, Europos radijas, Laisvės radijas. Ar galėtumėte truputį papasakoti apie pačią tą Laisvės Europos radiją? Kokia ji buvo? Iš kur ji tokia? Kam ji buvo sugalvota?
Gerai, tai pirmą reikia tave truputį pataisyti, kad nebuvo tokios Amerikos radija, buvo Amerikos balsas. Gerai, o dėl... Tas buvo, žinai, įsteigtas ir lietuvių skyrius buvo pradėtas Miunhene, net kad nors 50-tise. Laisvės Europos radija, arba, ką galėčiau sakyti daugiau, Laisvės radija ir Laisvės Europos radija buvo 50-tise irgi įsteigta, irgi Miunhene. Ir tada, obė lietuvių skyrius, iš pradžių, buvo neįsteigtas, jis buvo vėliau įsteigtas, turbūt 60-tise, kada nors, kaip dalis Laisvės radijo, kur buvo taikyta į buvusius Sovietų sąjungos kraštais. Kokiais 64 metais visi pabaltiečiai buvo perkelti iš Laisvės radijos į Laisvės Europos radiją, kur viskas vis tiek buvo tam pačiam pastate, viskas kitas, tik tai kad skirtingas pripažinimas, kad būtų toks pripažinimas irgi iš dalies Amerikos valdžios, kad Lietuva ir kiti pabaltijos kraštai turėtų būti nepriklausomi Europos dalis ir jie nebuvo, neturėtų būti Sovietų sąjungos dalis. Ką galiu sakyti apie darbas, tai vis tiek, kad čia aš dirbau kaip tyrimų institutė, kur buvo toks šalutinis skyrius, tuo pačiu laiku buvo kitos, nežinau kiek, apie 20 kalbų, nes buvo ne tik tai rusų kalba taikyta į Sovietų sąjungą, bet ir daugumą kitų, visų tadžikų, čečenų, visokiausių kitų kalbų, kad čia, žinai, kad buvo labai plati. Tikslas tos radijos įsteigimo aplamai buvo, kad visą laiką būtų radija tokia, kokia turėtų būti, jeigu tie kraštai būtų laisvi. Tai tuo atžiūrėjus skiriasi, pavyzdžiui, nuo Amerikos balso, kur buvo maždaug nustatyta, kas būtų, žinai, Amerikos propagandos ir viso kito tikslais, nors jie aiškiai duodė daugiau dėmesio į Lietuvą pabaltijos kraštus. Bet pagrindinis dalykas buvo, kad ta Laisvės Europos radija tikslas būtų ta radija, kur turėtų būti, jeigu tie kraštai būtų laisvi.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono daktaras Saulius Girnius, tyrimų analitikas iš Laisvės Europos radijų. Tuo metu jis dirbo, dabar žinoma, jau yra senjoro amžiaus. Ir jūsų besiklausant, Sauliau, kyla toks tiesiog pagunda pasakyti, kokia fantastika, jeigu jūs būtumėte, sakykime, atsidūrę sovietų rankose, manau, kad jūs būtų areštavę ir iškart įgrūdę į kokį lagerį, nes tokie laikai buvo. O dabar mes turime galimybę ir turime tiesiog nuostabią progą, kalbindami jūs, sužinoti apie tuos visus radio transliavimo ir demokratijos sklaidos projektus, sužinoti iš pirmų lūpų, kaip visa tai buvo daroma. Ir be galo įdomus yra jūsų pasakojimas turbūt tiems, kurie tuo metu 70-aisiais, 80-aisiais, 90-aisiais metais gyveno, gavo žinių būtent per šias radijos stotis čia Lietuvoje, okupuotoje Lietuvoje. Gerbiamas Saulius, sakykit, prašau, Laisvės Europos radijas, ar jūsų lietuvių skyriuje, ar nežinau, baltistų skyriuje, kaip jis vadinosi, ar daug dirbo žmonių, kokie žmonės dirbo?
Ne, buvo lietuvių skyriuje, tai buvo kokie 6-7, kur buvo pastovus darbininkai, nors pavyzdžiui buvo irgi, galima sakyti, tokie korespondentai, kokie nors kudavė pranešimus iš Amerikos, Jungtinių Amerikos valstijų, iš Vokietijos, dalinai kartais iš kitų vietų, bet pagrindė stabas buvo kokie 6-7 žmonės, kur Minhene buvo.
Ir
vėliau radija, žinai, persikėlė į Prahą, tai irgi tada buvo, nu, mano kokio, jau žymiai po Lietuvos nepriklausomybės atgalimą, tai būtų 85 metais.
Ir dabar sakykit, jūsų darbas tai nebuvo sėdėti radijo studijoje, kaip sakyti, kalbėti, bendrauti, jūs rengėte tam tikrą medžiagą. Kokias medžiagas jūs ruošdavote?
Ne, mano buvo, žinai, buvo skirtas, mano darbas buvo būti, daryti tyrimus ir rašyti apie Pabaltijo kraštus. Tai ne tik tai apie Lietuvą, bet irgi apie Latviją ir Estiją. Apie Lietuvą gavau pagrindinę visą daugumą Lietuvos laikraštų, žurnalų, viską kitą tiesą, komjaunimo tiesą, valstiečių laikraštį, kitus, tai galėjo matyti, kas buvo, ką Lietuvos žmonės galėjo skaityti. Tuo pačiu galiu sakyti, kad dėl Latvijos ir Estijos, tai irgi aš šiek tiek moko rusų kalbos, tai tikrai tą kalbą galėjau daugiau, žinai, susipažinti su medžiaga, arba aiškiai, kas buvo rašoma angliškai įvairiuose dalykuose. Tai aš rinkau, žinai, medžiagą ir tada, jeigu sugalvočiau kokią nors tinkamą temą parašyti, tai tą padarydavau.
Nuostabu, jūs esate Amerikoje gimęs lietuvis, taip?
Taisingai.
Ir esate tas žmogus, kuris turbūt bene geriausiai pažinojote Lietuvos socialistinės respublikos partinę žiniasklaidą, komjaunimo tiesą, tiesą, kitus.
Ne, sakyčiau, kad žymiai lygiai tiek pat, arba panašiai, jeigu turėjo, žinojo daugumą kiti, kur Laisvės radijos pačiame skyriuje dirbo. Buvo tas, kai buvo iš pradžių direktorius toks Kajetonas Čeginskas, kur buvo iš dalinai vėliau persitraukęs į Švediją. Tai buvo mano brolis, kur vėliau tapo jau lietuvių redakcijos pirmininkas, žinai, vadovo, viską kitą. Tai sakyčiau, jie lygiai tiek pat, kiek aš žinojau.
Nuostabu. Nuostabu, iš tikrųjų, nuostabus laikas. Jūs gyvenote laisvajame demokratinėme pasaulyje, krikščioniškame pasaulyje, esate pats katalikas, net ateitininkų organizacijos narys. O turėjote analizuoti, nuolat dirbti su tais, kurie dėja buvo okupuoti ir buvo visapusiškai paveikti ateizmo, ideologijos įvairiausių metodikų. Ir kai prisimenate savo darbą, ką prisimenate, ką akcentuojate, kas jūs dabar stebina arba kas džiugina iš tuometinio jūsų darbo?
Sakau, niekas tiek, žinai, nestebina, taip, žinai, maždaug. Gerai, aš visą laiką, tiek mano pirmutinė kalba buvo lietuvių, šeimoje viską kita, tai tik tai vėliau gatvėje kitų išmokau tą angliškai kalbėti viską kita, tai kad čia mano mokslas viskas kita vis tiek buvo anglų kalba, nors ir baigiau lietuvinistinę šeštadieninę mokyklą ir tada apie Lietuvą vis tiek visą laiką žinojau. Kai gavau, žinai, kai jau buvo sudėtas tą darbą dirbti Laisvės Europos radijai, nutariau, kad reikia nuvykti į Lietuvą ir tada, žinai, tą padariau per kelionę per Montrealį, Kanadą, 1991 metų vasarą. Ir, žinai, buvo turistinė kelionė, kur 10 dienų panašiai. Ir ta proga, irgi buvo progos aplankyti, žinai, Kauną, Vilnių, Rumšiškės, dėl prašymą galėčiau aplankyti giminės, kur yra prie Joniškio rajono, tai tada tą gavau leidimą šiaip taip, nors galėjau matyti, kai važiuodami policija sustabdė mašiną, lyg, žinai, mano pusblisko vairavo, lygis klaidingo eiliai važiavo, ką nors kita. Kitaip sakant, buvo jaučiamas spaudimas, kad jie mane žino ir seka.
Taip, buvo tokie, kaip sakant, unikalūs metai ir jums atvykusi tokia, na, sakykime, tikrai brežnevinė epocha, tai pats toks, nu, kaip yra rusiškas žodis, net lietuviškai neįmanoma išversti, zastojus. Tai tuo metu atsidurti Lietuvoje ir pamatyti visą tą socialistinės kultūros statybą, tai įsivaizduoju, kad buvo labai efektinga. Ar jūs stebino tuometinė Lietuva?
Jinai, dar jinai vis tiek, kad pankamai tos rusų kalbos buvo viską kita. Buvo apsistojęs Gintaro viešbutį, kur netori traukinio stoties. Vieną dieną atėjo aplankyti mane žmogus, kur prisisarė, kaip yra iš valstybės saugumo. Ir man jo buvo klausimas, kaip man patinka Lietuva, viską kita, kad čia tokia. Tai aš jam sakiau, kad čia nėra laisvė, žinai, nematau, kad čia ta sovieto prispada yra, kad ne taip gerai.
Vienu žodžiu, uždavė tokį pat klausimą, kaip ir aš. Bet mes žinome, kad taip, tas Gintaro viešbutis, tai buvo saugumo lizdas ir ten tikrai užsieniečiai buvo visapusiškai ir pasiklausoma, ir pastebima, ir pažiūrima, ir ten taip toliau ir paprovokuojama galbūt, ir paverbuojama. Tokie laikai buvo, Vilnius visada buvo toks kraštas, tokia vieta, kur įvairiausių valstybių kontržvalgybos visokiausiais laikotarpiais susirinkdavo emisarai ir spręsdavo savo reikalus. Tikėkime, kad šiuo metu, šiais laikais to nebėra Vilniuje. Tikėkime, nes tikėjimas yra geras dalykas. Na, o jeigu pratesti pokalbį su gerbiamu daktaru Sauliumi Girniumi, kuris buvo tyrimo analitikas ir dirbo Laisvės radijuje. Sauliau, jeigu porą žodžių apie save. Kokia tavo šeima? Kas tavo tėvas yra?
Mano tėvas yra Juozas Girnis, kur filosofas, kur prak, bet dėja jis filosofijas mažai turėjo laiko rašyti, nes jis buvo iki lietuvių enciklopedijos yra vienas iš kokių keturių redaktorių. Ir jeigu žinot, ta enciklopedija 36 tomai buvo žymiai įspūdingesnis reiškinys, negu kas buvo padaryta Lietuvoj su didžiai daugiau žmonių.
Taip, mes žinome tą Lietuvos didžiąją enciklopediją, mes ją taip vadiname, ir žinome Lietuvos tarybų socialistinės respublikos enciklopediją, ten tos žalius, žaliais viršeliais tos tomus. Taip, jūsų šeimoje turbūt žodis laisvė, nepriklausomybė, žodis tikėjimas, dievas, pasaulėžiūra, krikščionybė. Turbūt buvo visiškai natūralus dalykas, reiškinys. Jūs augote vieno didžiausių Lietuvos intelektualo namuose. Jūsų tėvas Juozas Girnius, mąstytojas, filosofas, padaręs fantastinių, dar iki šiol neištyrinėtų iki galo minčių, atradimų, vertinimų ir bendrinimų. Jeigu kalbėti apie tą aplinką, Sauliau, kur jūs gimėte, Lietuvoje ar Šiaurės Amerikoje?
Aš Amerikoje, Meino valstyje, kad, galiu sakyti, buvau sukurtas Vokietijoje, jau gimiau Amerikoje.
Gražu, iš tikrųjų, sukūrimas yra krikščionio kelias. O sakykit, Sauliau, kaip taip išėjo, kad jūs gimęs Amerikoje po visų darbų, sakykime, išėjęs į atsargą, pensija, kaip mes vadiname, gal ne visai pensija, atsidūrėte Lietuvoj.
Vis tiek, gal ne, kai gerai, ką galiu sakyti, dirbau Laisvės radijoje, Laisvės Europos radijoje iki kokių 94 metų, kai uždarė tą tyrimo institutą, bet tuo pačiu laiku su Sorošo pinigais finansavimo persikėlė buvo įsteigtas toks OMRI, Open Media Research Institutas, maždaug Laisvės medijos tyrimo institutas, kur dalis žmonių buvo to ankstyvesnio Laisvės Europos radijo, Laisvės radijo darbuotojai tyrimo, o kiti buvo naujai samdyti. Tai tas persikėlė į Prahą, kur tas, galima sakyti, institutas gavo pakankamai finansavimą iš Sorošo ir kito, kad egzistavo 2 metus ir 3 mėnesius. Ir tada buvo uždaryta. Tai tada aš turėjau pasirinkimą. Turėjau, kaip dabar turiu didelę biblioteką, daug knygų, viską kita, tai persikraustymas būtų didelis vargas ir finansiškas sunkumas. Aiškiai buvau susitaupęs pinigų, galėjau turėti ir tada buvo klausimas, ką daryti. Tai aš mačiau 2 galimybės. Viena buvo grįžti atgal į Ameriką, bet nežinau kur. Ir tada kokį darbą pavyktų rasti viską kitą. O kita galimybė buvo persikelti į Lietuvą. Aš Lietuvą, galiu sakyti, buvau aplankęs 81 metais, kaip minėjau, prieš radiją dirbant. Ir tada po nepriklausomybės atgavimo metu kokius 4-5 kartus buvo aplankęs. Tai jau buvau susipažinęs su dauguma artimesnių pusbrolių pusseserių, teatų, dėdė, kur gyveno Lietuvoje, viską kitą, kad aš galiu sakyti, kad turėjau nemažai pažįstamų, giminių, viską kitą, su kuriais pakankamai gerai sugyvenau, viską kitą. Todėl nutariau vis tiek persikelti į Lietuvą ir tada, žinai, mano pirmutinis darbas buvo neieškoti darbo nieko kito, bet buvo rasti butą. Taip jau įvairius agentūrus, viską kitą suradau butą, kur pačiam ne yra senamiščio, bet ant senamiščio ribos, o puikiai vieta dėl viešo susitikimo viską kitą, ir tą būtų nupirkęs, ir vėliau tada per brodį padėdamas gavau darbą Vagneriaus, kur buvo ministras pirmininkas vyriausybėje, kaip patarėjų. Tai tokiu būdu poro metų tenai buvo, iki kol Vagneris pasitraukė ir aš praradau savo darbą tuo atžiūrį tą. Bet jau turėjau būtą viską kitą, pripratau prie gyvenimo Lietuvoje, tai buvo visiškai tvarkoj.
Tai jūs tiesiog esate atvykėlis į Lietuvą?
Jo, nes aš vis tiek, ką tai sako, grįžę į Lietuvą, sakau, kad aš negrįžę, aš tik tai persikeitau, nes niekada anksčiau nebuvau gyvenęs.
Tikrai tokių žmonių Lietuvoje turbūt nėra labai daug, kurie yra lietuviai, užaugę lietuviškoje šeimoje aplinkoje ir yra atvykę į Lietuvą. Tokių turbūt yra nedaug. Vienas iš jų šiandien prie mikrofono Marijos radijoje, tai daktaras Saulius Girnius, ilgą laiką dirbęs tyrimų analitikų Laisvės Europos radijoje. Na, o tęsiant kalbą, gerbiami radijo klausytojai, norėčiau jūs pakviesti pasiklausyti muzikos, po kurios pratęsime šią laidą.
Aš eičiau ginti savo
Gerbiami radio klausytojai, prie mikrofono Liutauras Serapinas ir šiandien aš kalbinu daktarą Saulių Girnių, dirbusi ilgą laiką Laisvės Europos radijoje tyrimų analitikų. Gerbiamas Sauliu, ačiū Jums už tą pasidalinimą ir tokį gana linksmą pasakojimą apie tai, kaip Jūs atradote Lietuvą, nors nesate Lietuvoje gimęs, bet esate tikras Lietuvos pilietis. Jeigu dabar kalbėti šios dienos aktualiją, tai yra tai, kad Lietuva mini 25 metus po tų įžymiųjų, kraupiųjų okupacijos įvykių, kurie įvyko naktį, iš sausio 12 į 13, iš 13 į 14 ir paskui tęsiasi ir tęsiasi ir tęsiasi. Tai yra sunkus tokie išgyvenimai, nes jie pareikalavo daug žmogiškų aukų, daug aukų. Daug šeimų patyrė radikalų nuskriaudimą, neteko savo artimųjų žmonių. O tie, kurie paukojo savo gyvybę vardant Lietuvos laisvės, šiandien yra vadinami didvyriais. Sausio 13-oji Sauliau jūsų gyvenime. Kaip Jūs vertinote tuos įvykius? Kaip matėte juos? Ką galvojate apie tai tuo metu?
Vis tiek, kad nežinai, kiek aš turėjau tos informacijos, nes vis tiek, kaip galima sakyti, vis tiek apie tą sausio 13-os įvykius sužinojau tą pačią naktį, kai skambino iš radijos, kad yra tie įvykiai Lietuvoj. Ir kad reikia. Ir, žinai, gerai, kai nuvykau į radiją, kur Lietuvos skyrius turėjo radijo ryšį su Lietuva ir tada galėjau girdėti, kaip buvo pilnuodamas, manau, iš Kauno radijos sekundos kitų žinos. Tai tą naktį beveik nemiegojau.
Tai Jūs buvote pačiame pulse, viską matėte, viską girdėjote ir matėte, kaip yra dorojami, šaudomi žmonės, naikinama tauta ir kaip Jums atrodė tuo metu, ar tai perspektyvu, ar tokia kova turės ateitį, ar išauštas laisvės rytojus?
Ne, vis tiek, kad, žinai, tas vis tiek kovo paskelbimas nepriklausomybės vis tiek buvo nelauktas. Ir taip pat irgi buvo matyti, kad tas pripažinimas kitų pasaulio valstybių nebus greitai duodamas. Ir visą laiką buvo ta baimė, kad Sovietų sąjunga gali ateiti su karomene, arba kad jeigu karomene buvo, tai kad tik tai galėtų viską užimti. Bet tada, kad vilčiau, kad bus ta nepriklausomybė, tai man ilgą laiką tikrai nebuvo aišku. Sausio įvykiai vis tiek rodė, kad yra ta karomene, kad jį gali žiauriai elgtis viską kitą, bet po to irgi buvo tas paskatinimas, kad daug kitų pasaulio kraštų lyg daugiau dėmesio kreipė į Lietuvą pabaltį.
Taip, mes tai skaičiuodavom kiekvienos tokios, sakykime, demokratinės valstybės pripažinimo kažkokį nors mažiausią garsą, nors mažiausią straipsnelį politikų pasisakymus. Mes juos vertintom, tiesiog ieškodavom kaip akmenėlio jūros dugne, kabinomės į kiekvieną, kad ir mažiausia žinia apie tai, ar pasaulis žino, ar pasaulis yra informuotas. Ir aš taip suprantu, kad tuo metu Jūs, Sauliau, buvote pasaulio akis, Jūs turbūt teikite žinias ir informaciją apie Lietuvą.
Šiek tiek, bet nesakyčiau apie daug, nes vis tiek buvo tas bendras visų vakarų spaudos ar viso kito tokius dėmesys į Lietuvą, kai buvo tie sausio įvykiai. Tai nesakyčiau, kad aš tėjau kokią nors ypatingą vietą, rolę, ką nors turėčiau įtakos kokios nors, tai tik tai, kad bandžiau prisidėti prie to.
Taip, čia kalba Jūsų krikščioniškas, katalikiškas kilnumas ir kuklumas. Jūs esat ateitininkas ir aktyvus ateitininkų organizacijos narys nuo pat pirmųjų atsikūrimo dienų. Gerbiamas Sauliau, dar norėtųsi Jūsų paklausti, o kaip šiandien Lietuva atrodo Jūsų akimis, kai Jūs esate toks, na, ne vienos kultūros puoselėtas ir kaip vienokio ar kitokių būdų veiktas, paveiktas žmogus, augote Šiaurės Amerikoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, dirbote Vokietijoje, dirbote Prahoje, Čekijoje, dirbote Lietuvoje, matėte kitą laisvą pasaulį, važinėjote, keliavote. Kaip Jums atrodo, va tas, jeigu Lietuva būtų mums kaip vaikas, į kokį žmogų Lietuva išaugo nuo tų dienų?
Sakau, čia man sunkus klausimus, kaip sakote, kaip žmogus, tai nežinia koks. Vis tiek pakankamai doras, viską kitą, kad čia.
O jeigu...
Europietis, vis tiek sakyčiau. Kad...
Europietis. O jeigu kalbėti apie tuos demokratinius arba viešuosius procesus, vat, sakykime, teisingumo Lietuvoje šiuo metu, tiek kiek reikia, pakankama ar vis dar trūksta, kaip ir anksčiau?
Aš sakyčiau, kad pakankama, bet aiškiai galėtų būti geriau, bet čia yra, žinai, dalis problema tos visus buvusius 50 metų sovietų priespaudos turi savo, žinai, įtaką. Ir ne tik tai tiem, kur gyveno tuo metu, bet ir tų žmonių, kur buvo vaikai, viską kita, kur irgi niekad nebuvo gyvenę toj priespaudą, vis tiek kartais matosi šokių tokių ženklų. Bet aplamai, kad jūs sakyti, aš vis tiek esu gyvenęs kaip ir Amerikoje, Vokietijoje, Čekijoje, ir aš negreičiau sakyti, kad Lietuvos gyvenimas būtų toks skirtingas, ar kad kaip nors tikrai skirtusi. Aš visuose tuose kraštuose, kur gyvenau, buvau pakankamai patenkintas. Ir galiu sakyti, kad man Lietuvoje geriau patinka, nes pavyzdžiui, Čekijoje aš tik tai labai silpnai mokėjau čekiškai, tai sunku susikalbėti, o Lietuvoje tai galiu laisvai kalbėti ir viską kitą. Nors dar yra sutinkami žmonės, kur tik tai moka rusiškai, bet jų atrodo nėra labai daug.
Jūs stebina tai, kad Lietuvoje vis dar gyvena Lietuvos piliečiai, kurie nemoka lietuvių kalbos?
Truputį, bet kai jų net per daug, tai ką darysi? Spėčiau, gal kokiam Visaginui daugiau būtų jų akanos, bet Vilnius vis tiek daugiau matosi Lenkų tavo negu rusų įtakos.
Turėtume jiems palinkėti tiesiog gero ūpo, palinkėti to lengvumo, išmokstant kitą kalbą, išmokstant tos valstybės kalbą, kurioje jie yra gimę, kurioje jie gyvena, nors jie galbūt yra ir tautinių bendruomenių, kitų tautinių bendruomenių, atstovai aktyvus, pripažįstantys savo kultūrinės, savo tautinės vertybės ir mes didžiuojamės, kad tokių žmonių yra Lietuvoje. Vienas iš tokių žmonių yra ir Saulius Girnius. Jis yra amerikietis, lietuvis ir gyvena šiuo metu Lietuvoje ir turbūt, kad jau Saulio turbūt nesikelsit iš Lietuvos niekur.
Ne, nežadu.
Nežada. Taigi, gerbiami radio klausytojai, šiandien laidoje turime unikalią progą pakalbinti Saulių Girnių, kuris tais sovietinės okupacijos metais dirbo dėl Lietuvos, Lietuvai net nežinant. Jis teikė informaciją įvairiausiams žinyboms, žurnalistams apie padėtį Pabaltijyje. Saulio, jeigu grįžti tuos laikus truputį į tą darbą, kurį tu dirbai, kurį tu mėgai, jeigu lyginti Lietuvą, Latviją ir Estiją tuo metu, tame demokratijos kelyje, kuri valstybė buvo tokia aktyviausia, stipriausia?
Ne, aš negaliu sakyti tiek daug apie Latviją, Estiją, nes jų kalbų nemokėjau, žinai, neskaičiau spaudą viską kitą, tai aiškiai sakyčiau, kad lietuvi. Nors aiškiai galėjau matyti, kad Estai daugelį atžiūrį buvo lyg pažangesni, pirmesni, įskyrus, kaip pagaliau buvo dėl tos pačios nepriklausomybės, kur lietuviai vis tiek ją paskelbė pirmieji ir tokiu būdu rodė, galim sakyti, didžiausią drąsą.
Tęsime pokalbį ir noriu paklausti Saulio dar vieno dalyko. Ką tu palinkėtum dabartiniams Lietuvoje gyvenantiems katalikams, krikščionims, tiems, kurie šiuo metu jie neša informacija, duoda naujienas į įvairiausius žinių portalus, į įvairiausius, sakykime, tas skrinelės, iš kurių paskui visi ima informaciją, naudoja kažkur kelią kitur, televizijoje, radijoje. Ką palinkėtume tame darbe kaip profesionalas, į ką reikėtų daugiausiai atkreipti dėmesį, ką reikėtų akcentuoti, kalbant apie Lietuvą?
Bet aplamai linkėjimai, kad Lietuva vis tiek yra demokratinis kraštas, pakankamai, ir tik toks liktų, viskas būtų netai blogai.
Dar viena tema, kurią norisi šioje laidoje paliesti, tai yra šiandieninės aktualijos, kurios Europoje gyvenantiems žmonėms, na, sukelia tam tikrą įtampą, jausmus, emocijas. Ir tai yra pabėgėlių srautai. Pabėgėliai, kurie veržiasi iš artimųjų rytų į senąją Europą, į tas valstybės, kurios yra didelis, finansiškai stiprios, teritoriškai ir žmonių skaičiumi gausingos valstybės. Vokietija, Prancūzija, Švedija, Italija, Ispanija ir kitos. Ir, Sauliau, kaip jums atrodo, vat, tas islamo tikinčių žmonių, islamą išpažįstančių žmonių veržimasis į neislamišką teritoriją, į Europą. Kaip tau atrodo dabartyje? Ar čia yra tik laikinas dalykas, ar jis tai užsitęs, ar gal jis jau yra labai senas?
Ne, nesakyčiau, kad toks senas, bent tokio masto, kaip dabar vyksta. Ir čia daugiausia reikia sakyti, kad čia tie islamų tikėtojai viską kitą nevažiavo į savo gerų, kad norėtų užimti Europą ką nors, bet tik tai dėl to, kad jų, kur jie gyvena, tokios sąlygos yra tokios prastos, kur yra tokia baimė, kad gali būti nužudomi, neturėtų ką valgyti, vis tiek, kad jie iš vargšto bėga, kur laukia, kad būtų geresnis gyvenimas. Bet irgi galima sakyti, kad dalis tų žmonių, kur bėga, ne visi yra islamo tikėtojai, yra ir katalikų, viską kita, kaip pavyzdžiui, yra priėmė jau Lietuvą keletą katalikų šeimų iš Sirijos ir panašiai.
O kaip jums atrodo, ar tas procesas, va, tas pabėgėlių, tas bėgimas iš savo tėvynių artimuosiuose rytuose, ar jisai užsitęs?
Manau, kad nesibaigs greitai, bet tik tai yra klausimas, kokiu mastu viską kita, nes yra pakankamai sunkiai ta kelionė. Ir dabar jau daugumą Europos kraštų daugiau tų pabėgėlių praktiškai nenori priimti, kaip ir Švedija, kur proporciškai yra priėmusi daugiausia. Tai kad čia yra vargas, ką su tais daryti, bet nuo to pačiu, pavyzdžiui, kaip Vokietija, kitur yra gerai, kad yra tokia jaunesnio amžiaus darbo jėga. Kur, pavyzdžiui, irgi Lietuvai svarbu, nes Lietuvos prieaugis yra irgi labai mažas. Tai kad turėti darbininkų jaunesnio irgi reikia į naudą būtų. Bet ar jie bus katalikai, ar mahometonai, tai yra kitas klausimas. Geriau būtų, kad būtų katalikai, bet nėra nieko nusistatymas, kad mahometonas negali būti irgi geras Lietuvos pilietis.
Įdomiausia yra tai, kad iš tikrųjų tos senosios Europos valstybės jos išgyvena tam tikrą stygių darbininkų, dirbančių žmonių. Žmonės yra prisitaikę gyventi be darbo, moka išgyventi. Užsiema įvairiausia akademinė, visuomeninė, visokia fondinė, visokia korporatyvinė ir kitokia finansinė veikla, kuri duoda pajamų, bet dirbti darbo, kitaip tariant, kelių netiesia, duonos neaugina, žuvies negaudo ir sugeba gyventi. Sauliau, kaip atrodo tau tas Lietuvos, darbingo amžiaus vyrų ir moterų išvažiavimas į kitus kraštus susidirbti skalsesnės duonos? Tie vadinamieji ekonominiai išvykėliai, kurie išvyksta iš Lietuvos, nebemoka Lietuvai mokesčių, jeigu moka, tai dalinius, dirba kitur, orientuojasi į ką kitą. Kaip tu manai, ar jie senatvėje grįš į Lietuvą?
Aš spėčiau, kad turbūt dauguma ne, dalis tai taip, bet gyvenimo sąlygos vis tiek ten, kur jie yra išvykę, dažniausiai yra geresnis, uždarbiai didesni ir vis tiek, kai jie bus pakankamai metų augę ir gyvenę tuose kraštuose, kad jie, žinai, nebus kaip visiškai svetimėjai juos, tai manau, kad didesnis procentas pasiliks ir negrįš į Lietuvą.
Tokios realistinės yra tavo prognozės? Ar tau taip tik tais atrodo, ar tu esi jau išanalizavęs?
Nesu analizavęs, tai tik tai čia toks mano bendras įspūdis.
Kaip tu patartum, ką turėtume mes, atsakingi žmonės, vyresnės kartos žmonės, ką turėtume nuveikti, kad tas išvykimas dėl skalsesnio euro, ar tai dolerio, kad jis nebūtų toks drastiškas, kad žmonės taip, juk mes žinome, jog išvykę jauni žmonės į kitas pasaulio šalis, jie patiria labai daug ir nesėkmės, patiria daug visokių sunkių išbandymų, kurie palieka randus tų žmonių gyvenime, širdyse, protuose, fiziškai yra išnaudojami ir visai kitaip. Kaip patarti žmonėms likti Lietuvoje? Kaip tu manai, kaip tą galima būtų padaryti?
Sakau, gali kalbėti, bet vis tiek svarbiausia yra, kad tie žmonės galėtų rasti darbus, kur pakankamai gerai moka, kad būtų galimybės jiems be vargo gyventi. Nes jeigu bus be vargo gyventi, jie nenorės išvažiuoti. Išvažiavimas yra blogos padėties pasekmė ir tada pagerinsi sąlygas ir žmonės nevyks iš Lietuvos. Arba gali išvykti iš Lietuvos kaip turistai ir grįžti atgal greitai.
Taip matome, kad jaunimas mėgsta keliauti ir jeigu jų tėvai gyvendami sovietinėje okupacijoje neturėjo tokios galimybės keliauti į kapitalistinį pasaulį, galėjo keliauti tik tais po Sovietų sąjungą, kaip mes vadinome tuo metu Tarybų sąjungą, aplankyti kitas 15 valstybių inkorporuotų į Sovietų imperiją, tai tuo ir baigdavosi kelionė. Žinoma, teritorija pakankamai didelė ir daugam to buvo gana, bet buvo žvilgsniai ir į tą kapitalistinį pasaulį, kuriame gyveno žmonės truputėlį geriau, truputėlį skalsiau, truputėlį tvarkingiau. Sauliau, baigiant šią laidą, kuri yra tokiame istorinėme fone, ar tos aukos prie bokšto, žmogiškos aukos, prarasti gyvenimai jaunų žmonių, tėvų, sesių, brolių, ar tos aukos pasiteisino dabar?
Sakyčiau taip, kai dabar Lietuva yra laisva, ir pakankamai galiu sakyti, kad nebijau tokiu būdu, kad ateitų Rusijos kariuomenė, ką nors kita, kad vis tiek Lietuva yra NATO, Europos Sąjungos nariai ir ties turėtų būti pakankamas atsvara buvusiai Sovietų Sąjungai, dabartiniai Rusijai, kad žinai, būtų galima ir toliau gyventi. Todėl aš nežadu įsikraustyti iš Lietuvos ir turbūt čia ramiai kada nors ir numirsiu.
Graži viltis, gerbiamas Sauliau, mūdu abu esame ateitininkai, abu du vienas kitą pažįstame jau daug metų ir tikrai kiekvienam radijo klausytojui linkime neprarasti budrumo savo širdies, kad ji neaptinktų ir kad jai nepasidarytų sunku gyventi savo tėvynėje. Kad neprarasti budrumo reikia daug dirbti, reikia dirbti ir stengtis, ir dirbti reikia ne dėl savęs. Ne vien savo, reikia dirbti savo artimui, tam, kuris galbūt net tavo vardo nepažįsta. Taip kaip tada buvo prie aukščiausiosios tarybos pastato, dabar vadinamo parlamentu, prie televizijos ir radio bokšto, prie kitų valstybinių objektų susirinkę žmonės, vieni kitų nepažinoja, stovėjo petys į petį ir plikomis rankomis bandė apjuosti tuos svarbius administracinius ir civilinius bei valdžios objektus apjuosti nuo brutalios karinės tankų jėgos. Laidoje dalyvavo daktaras Saulius Girnius, kuris ilgą laiką dirbo tyrimų analitiko pareigose Laisvės Europos radijoje. Laidą vedė Liutauras Serapinas. Pasilikite su Marijos radiju.